života zemlje. Partija je koncentrisala u svoje ruke celokupnu društvenu i političku moć, stavila pod svoju kontrolu i samu državu i čitav mehanizam vlasti i upravljanja i nametnula im svoju ideologiju. Do radikalnih promjena u odnosu na višestranački sistem dolazi krajem 80-ih godina HHVK sa procesom raspada konfederalizacije jugoslovenske SFRJ države koji je pratio i proces raspada neprikosnovenog SKJ. Umjesto jedinstvene političke organizacije, kakav je bio SKJ, na tlu nove, treće Jugoslavije i njenih federalnih jedinica, Srbije i Crne Gore nastale su brojne i različite političke stranke. Dok je Savez komunista, pokret za Jugoslaviju bio bleda kopija nekad moćne komunističke partije i očajnički vapaj jugonostalgičara, to ne može da se kaže za reformisane komuniste Srbije i Crne Gore. U Srbiji su komunisti u liku SPS-a pobeđivali na svim republičkim parlamentarnim izborima 1990., 1992. i 1993. A to isto u Crnoj Gori su činili komunisti u liku DPS-a kako na republičkim parlamentarnim izborima 1990., 1992. i 1996. tako i na izborima za Savezni parlament maja 1992., decembra 1992. i novembra 1996. Ovakav uspjeh reformisanih komunističkih stranaka u Trećoj SR Jugoslaviji je bio posljedica preživele političke elite iz prethodnih vremena, odnosno činjenice da su na ključnim mestima u državnoj administraciji, vojsci, javnim preduzećima, državnim medijima i SL ostali komunistički kadrovi iz prethodnog komunističkog razdoblja. Za ovaj jugoslovenski višestranački sistem je karakteristično da se legalizacija političkih stranaka odvijala etapno, prvo u republikama gdje su donošeni zakoni o političkim organizacijama 1990. da bi krajem jula 1990. god bio donet i savezni zakon. U stvari, u vrijeme kada je nastala SR Jugoslavija, na tlu njenih federalnih jedinica su već oformljene brojne političke stranke od reformisanih saveza komunista pa do potpuno novih stranaka i pokreta. Osnovu za uspostavljanje višestranačkog sistema u SR Jugoslaviji je dao njen ustav od 1992. godine u čl. 14, predviđajući da je politički pluralizam uslov i jemstvo političkog poretka SRJ, a u republikama članicama njihovi ustavi, zajemčujući slobodu političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja i to bez odobrenja, uz upis kod nadležnog organa. Osim što su garantovali ovu slobodu političkog udruživanja i bivši savezni kao i srpski ustav od 1990. godine su sadržavali odredbe o zabrani delovanja političkih stranaka čije je delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalnog integriteta zemlje, kršenje zajemčeni.